Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Danas je dan Radio Beograda 2, obeležen je uručenjem nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u 2016. godini iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. A danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljen i zbornik radova Anatomija romana Putnikova, Ciglana Radovana Belog Markovića. Sinoć je u galeriji Radio Televizije Srbije predstavljena fotomonografija Tesla Milovana Matića. Također sinoć u Parobrodu održana je tribina pod nazivom Smeh i strah. Sinoć je, evo, mnogo događaja sinoć bilo zaista u Beogradu. Sinoć je u kući Đure Jakšić predstavljen novi roman Marice Josimčević Plavi Zdenac. 13. izdanje festivala Sedam veličanstvenih završeno je projekcijom filma In loco parentis. O svemu tome u prvom satu emisije, drugi je rezervisan za pozorišnu umetnost, a u današnjim maskama gost će biti Ivan Medenica, umetnički direktor Bitefa. Povod za razgovor nije Bitef, ovaj put je njegova nova knjiga Tragedija inicijacije ili Nepostojani princ. Ova knjiga je objavljena u izdanju izdavačke kuće Clio u edici Ars Scena. U nastavku maske čućete i razgovor sa Lidijom Stevanović, članicom drame Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, koja igra naslovnu ulogu u komadu Branislava Nušića Gospođa ministar. Kao delu reži Radoslava Milenkovića na repertoaru je Narodnog pozorišta u Beogradu sutra, dakle 10. februara. Evo, poštovani slušalci, ovo je sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Too late to say.
9. februara, a to je danas, naravno, dan našeg programa. Tog dana, 1958. godine, počelo je najpre eksperimentalno, a od 1963. godine i redovno emitovanje drugog programa. Tradicionalno Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti na prigodnoj svečanosti, dodeljuje nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije, književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prošloj godini. Ova nagrada danas je u Kamenoj sali Radio Beograda uručena Jeleni Pilipović za delo Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije, a mi slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Jelena Pilipović je 15. dobitnik nagrade Radio Beograda 2 za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, nagrade koja poslednjih 10 godina od njegove smrti nosi ime Nikole Miloševića, velikog stvaraoca i nenadmašnog besednika, čija je reč obeležila jedno vreme u našoj nauci i javnom diskursu i koji se stvaralački ogledao upravo u oblastima za koje se dodeljuje ova nagrada. Na stvaralaštvo Nikole Miloševića, prisutni u Kamenoj sali, podsjetio je dr. Jovan Delić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, nekada student, a zatim kolega i saradnik Nikole Miloševića.
Univerzitetski profesor Nikola Milošević bio je zlatousti čovjek i veliki besjednik koji je govorio veoma tiho, ali se njegova riječ čula daleko, a odjekivala još dalje, potresajući najveće vrhove svjetske moći. Kao profesor, Nikola Milošević je bio briljantan tumač antičkih poetika, antičke tragedije, vrhunski tumač Dostojevskog, osnivač metodologije nauke o književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, predavač i tumač modernih književnih teorija, predmeta koji je on uveo i osmislio na zahtjev svojih studenata. Nikola Milošević je bio inovator u nastavi i nauci o književnosti, spreman da ponudi pomoć studentima. Da nije bilo Nikole Miloševića, teško da bismo i danas znali za ruske religiozne mislioce i njihova tumačenja Dostojevskog.
Ove godine je od 45 naslova pristiglih na konkurs Radio Beograda 2, žiri koji je radio u sastavu profesor dr. Milo Lompar, akademik Slobodan Grubačić i profesor dr. Dragan Prole u svojstvu predsjednika odlučio da nagradu ponese delo Jelene Pilipović Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije u izdanju Akademske knjige. O nagrađenoj knjizi govorio je predsjednik žirija dr. Dragan Prole, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Citirat ću najljepše reči, čini mi se, Jelene Pilipović, gde ona kaže da zapravo ličnost jeste uvek u prošlom vremenu, u smislu da ono što mi jesmo, što je naš identitet, jesu prevashodno naše sećanja, a ta sećanja su zapravo reči koje imaju lice. To je ono što vidim kao aktuelno i to je ono što vidim kao značajno što nam daje ova knjiga. Sećanja su reči koje imaju lice, to znači da ono što smo mi jesu naši uspeli odnosi sa drugim ljudima, jesu odnosi zahvaljujući kojima mi izlazimo iz svoje prolaznosti i trošnosti, uspostavljamo neki osjećaj odnosa sa nečim što je nadvremeno, što je trajno, što je umsko, što ostaje za ceo život i što ne prolazi u nama.
Nagradu Jeleni Pilipović, Povelju Radio Beograda 2, novčani deo, koji po odluci Upravnog odbora Radio Televizije Srbije iznosi 3 prosečna bruto lična dohotka, kao i laptop, dar našeg sponzora Informatike AD, Jeleni Pilipović uručio je glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac, a mi u nastavku slušamo deo obraćanja autorke u kojem govori o dve vrste ljubavi.
Ova knjiga u podnaslovu nosi naziv erotološko čitanje, dakle, na izvestan način njen glavni junak, makar u simboličkom smislu, je Eros. Međutim, ja sam u ovom času podstaknuta upravo da se upitam koliko u mojoj knjizi, u nastanku te knjige, zapravo ima udela jedna druga vrsta ljubavi, filija. To nešto što bismo preveli kao prijateljska ljubav ili ljubavno prijateljstvo. Ja sam neobično srećna što mogu da kažem da sam imala prilike da u ovim našim uslovima i ovim teškim godinama od 90-ih pa nadalje iskusim upravo u ovom gradu nešto što se može nazvati filijom, dakle jednom vrstom intelektualnog zajedništva. I zaista u tome ulogu rodonačelnika svakako ima ima profesor Milošević. Zašto? Ne samo zbog konkretnih stvari kojima nas je naučio, već rekla bih pre svega zato što nas je podstakao da predavanje ne doživljavamo kao puko prenošenje znanja, a samim tim ni kao taloženje znanja ili obaveštenja, već da ih doživljavamo kao razmenu ideja, kao dakle jednu zaista autentično antičku filiju, filozofsku filiju, dakle zajednicu mišljenja.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Gradska biblioteka Lajkovac i Srpska književna zadruga objavile su zbornik radova pod nazivom Anatomija romana Putnikova ciglana Radovana Belog Markovića. Danas je predstavljen u Srpskoj književnoj zadruzi, a događaj je pratila Sonja Milovanović.
Po uzoru na glasovitu teorijsku knjigu Northropa Fraya Anatomija kritike, četvrti zbornik radova posvećen prozi Radovana Belog Markovića naslovljen je Anatomija romana Putnikova ciglana. Reč je naime o tome da su proučavaoci pred sobom imali zadatak da se bave samo jednim njegovim delom, prošle godine objavljenim 10. romanom ovoga pisca, dakle, reč je o romanu Putnikova ciglana. Budući da je reč o razromanjenom tekstu, kako ga pisac čitaocima približava, ali s obzirom na čitav njegov dosadašnji pripovedački svet, Anatomija je njegova prava odrednica. Skup o ovom delu održan prošle godine u Srpskoj književnoj zadruzi obuhvatio je, pored nekoliko već poznatih proučavalaca Markovićeve proze, mahom mlađe istraživače književnosti. Pojedine učesnike ovog skupa imaćete priliku sutra da čujete u Gutenbergovom odgovoru od 16 časova, a ovom prilikom slušate reči pisca Radovana Belog Markovića.
Čast mi je što sa pročeonog mesta legendarnog ovog stola mogu da zablagodarim Srpskoj književnoj zadruzi i Gradskoj biblioteci Lajkovac na uspešno svršenom poslu u vezi sa sačinjavanjem i izdavanjem ove o knjizi knjige pomalo neobičnog zbornika radova o mom romanu Putnikova ciglana, pečatanog takođe u zadrugi u njezinom redovnom kolu. Na temelju upravo ovde obavljene književne vivisekcije nastao je i ovaj zbornik koji u naslovu ima ključnu reč anatomija, za šta se profesor Radivoje Mikić srećno domislio. Ako ćemo, kako pesan kaže, napit po starešku, onda sam naklona dužan profesoru Stojanu Đorđiću, doajenu srpske kritike, najstarijem učesniku ovog skupa, a ostalima hvalu veliku uz napomenu da ostali ovog puta nisu u drugom redu, naprotiv. Reč je naime onima koji su barjak tek preuzeli ili ga upravo preuzimaju, o mladima i najmlađima, posvjedočavajući svojim radovima i samim sobom da će se srpsko književstvo Zlatna žica sa njihovih kančela budućim dobom odvijati.
Just
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. U nastavku emisije slede događaj i nekoliko događaja, tačnije, koji su se desili sinoć. Najpre u prepunoj galeriji RTS-a sinoć je predstavljena fotomonografija kratkog i jasnog naslova Tesla, autora Milovana Matića. O kakvoj monografiji je reč i po čemu se ona razlikuje od drugih monografskih izdanja posvećenih ovom poznatom naučniku i vizionaru, slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
U godini za nama, u kojoj smo obeležili 160. godišnjicu rođenja Nikole Tesle, pojavilo se i drugo, dopunjeno izdanje fotomonografije Tesla, Milovana Matića, poljoprivrednika iz Brusa, koji je studirao teorijsku fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu i celog života bio opsednut radom i neobičnim stvaralačkim putem Nikole Tesle. Ovaj pasionirani istraživač i veliki poznavalac Teslinog dela, autor je i veoma čitane knjige Teslino proročanstvo iz 1989. Fotomonografija Tesla prvo izdanje imala je pre 10 godina, a novo se pojavljuje na tri jezika, srpskom, engleskom i ruskom. Slušamo autora knjige Milovana Matića.
Mi smo u ovom novom izdanju zaista toga puno promenili, jer su naišla na ova istraživanja, ja sam putovao malo po Evropi, išao tragom Nikole Tesle, došao do nekih novih činjenica, novih podataka i ova fotomonografija nema puno teksta, ali ono što je tu sadržano i što se nalazi je jasno i precizno, znači i za one koji već znaju dovoljno Tesle, kao i za one koji se prvi put sreću sa njegovim životom, delom i likom. I ovde stvarno ima mnogo toga tačno, što je najvažnije. Znači nema prevelike priče, ali fotografija govori više od 1000 reči. Fotografije su nove, originalne, puno njih se prvi put objavljuju, a iza svake reči stojim ja kao autor.
Recenzent knjige, profesor dr. Branko Kovačević, predsjednik Akademije inženjerskih nauka Srbije, objašnjava zašto je u informatičkoj eri potrebna ovakva štampana publikacija u vreme kada je internet gotovo preplavljen informacijama o gotovo svim aspektima Teslinog života. Reč je o tome da je upravo u neizbrojivom mnoštvu informacija, tragaocu za konkretnim podacima, potreban nenametljivi vodič kroz polja njegovih interesovanja, kaže profesor Kovačević.
To je običaj jedan autističan, zatvoren svet, nije prihvatljiv za ljude koji se ne bave tom profesijom, je to jedan suvoparan matematičko-fizički, tehnički tekst koji gleda kad ga ljudi obični čitaju kao da čitaju telefonski imenik. Ovaj naš autor je u stvari uspeo da o tome piše prihvatljivo, jasno i lako, da to mogu da čitaju i tinejdžeri, i studenti, to mogu da čitaju ljudi koji se bave društveno-humanističkim profesijama, ljudi koji se bave medicinskim profesijom i naravno oni koji se bave prirodno-tehničkim naukama. Pritom taj tekst jeste rigorozan tamo gde treba, taj tekst je rigorozan kad se radi o konkretnom delu, naučno-tehničkom delu Nikole Tesle. On je vrlo rigorozan i on sadrži sve što treba tako da profesionalci mogu da ga čitaju.
U novom izdanju je i 30 novih fotografija koje je autor snimio putujući Teslinim tragom po Evropi. Da iskrena znatiželja svakog čitaoca bude dodatno nagrađena, tu su i faksimili autentičnih dokumenata, kaže profesor Branko Kovačević.
Ja mislim da u knjigu trebaju da čitaju i ljudi koji se bave politikom, ljudi koji se bave ekonomijom, ljudi koji se bave sociologijom, ali treba da čitaju ljudi koji se bave medicinom, treba da vide kako funkcioniše mozak jednog genija, koji pre što neko što napravi mogao da zamisli. On je imao vizualnu percepciju svih mašina kako se okreću pre nego što ih je napravio. Pa je tako isto zamislio i mobilnu telefoniju i satelitske komunikacije i čudo tehnike koje danas postoji i koje se menja svake pete godine.
U duhu teme i ličnosti o kojoj je reč, ovu fotomonografiju prate i tehničke inovacije, interaktivne slike, preko kojih će čitalac uz pomoć mobilnih telefona novije generacije moći da aktivira aplikacije sa odgovarajućim audiovizualnim materijalom, koje će mu bliže predstaviti neponovljiva dostignuća Nikole Tesle.
I'm Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduard Lalo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
No solo en China hay futuro, no solo en casa hay amor, no solo existe una noche para pasarla en tu coche, no solo existe en el mundo una tan bonita flor, no solo baila la pepa cuando se arruina el canto, no solo en China hay futuro, no solo en Cuba hay amor. No solo existe en mi cuerpo un tan intenso dolor, no solo vive la muerte, el miedo que yo le tenga, no solo vive mi suerte, de lo que diga el Señor. No solo en Suiza hay dinero, no solo existe un ladrón, tan solo existe un cajero, tan solo habrá una ocasión. Hay amor, no solo hay luz en el cielo, no solo ciego al color, también le gusta mi rumbo a la gorda Leonor, que cuando baila se mueve todo su alrededor, y al que nos joda la fiesta yo le dedico mi sol, que dice que esta alegría es mi mejor compañía. Yo soy loco solito, no voy ni loco al doctor, tan solo existe una flor y la dedico al montón. No solo en China hay futuro, no solo en Cuba hay amor, tan solo existe una noche para pasarla en tu coche.
abrazo.
Siempre fui loco.
Ojalá sea breve el encuentro. Pues ahí,
toma, que siga la lucha.
Buena onda para siempre, vamos. Los quiere.
Sati i 38 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2. U okviru udružene tribinske akcije sinoć je u ustanovi kulture Parobrod održana tribina pod nazivom Smeh i strah. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Zajednički tribinski program Narodne biblioteke Srbije, Zadužbine Ilije Kolarca, Kuće Kralja Petra, Kulturnog centra Beograda, Ustanove kulture Parobrod i Srpskog književnog društva je kao temu izabrao problematizovanje područja smeha i straha. Slušamo dramaturga Milenu Minju Bogavac.
Mislim da je ova tema u isto vreme nekako vrlo večna i univerzalna, u isto vreme nekako vrlo važna u trenutnoj političkoj situaciji, jer ako krenemo od toga da strah jeste određeno sredstvo kontrole, onda smeh jeste pobuna i čini mi se da govori o nekom buđenju neke svesti i nekoj pobuni.
Književnica Mirjana Đurđević.
Sama tema ove tribine je, čini mi se, baš u ovom trenutku izuzetno značajna. Mi smo svi očajni, a u isto vreme se mnogo i smejemo. To znači da je nešto dotralo cara do duvara. Kad očaj preraste u smeh, onda se tu razne stvari izbrda valjaju.
Novinar Dragoljub Draža Petrović.
Smeh oslobađa strah, a čini mi se da i strah oslobađa smeha, što je gora varijanta cele te priče. I smeh je u suštini nešto što čoveku daje sigurnost, ali u principu ljudi se ponekad smeju i kada žele da pokažu da nisu uplašeni, u stvari jesu uplašeni. I to je, postoji recimo strah od toga da ne ispadete smešni, a postoji i strah od toga da ne ispadete smešni bukvalno kada negde pokušavate se našalite, pa onda to ne ispadne štos. Ja sam to primećio, recimo, bio sam 9 puta analitičar u 24 minuta sa Zoranom Kesićem i jedino prvi put nisam imao neku dozu straha, odnosno treme, od tog nastupa, jer sam, to je bila druga emisija, pa sam mislio da to niko ne gleda. E, posle kad shvatite da to neko gleda, onda vi imate strah da će publika pomisliti da ste vi glupi, recimo, mislim, da se glupo šalite i da je to, da nećete biti shvaćeni i da će vaše fore biti tumačene kao glupe fore. Eto, ja mislim da je i to jedna vrsta vezanosti straha i smeha.
Cilj ove vrste tribinskih programa je podsticanje javnog dijaloga na društveno i književno značajne zapostavljene teme, kao i otvaranje drugačijih načina javne komunikacije.
Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had turned the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. No one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u kući Đure Jakšića predstavljena najnovija knjiga književnice Marice Josimčević, Plavi zdenac. Izdavač ove knjige je Metafizika. Kao i prethodne njene knjige, pripada ezoterijskoj književnosti, ali se ova čita u pomalo drugačijem ključu. Mnogo je dijaloga, manje opisa emocionalnih stanja junaka i komunikacija sa čitaocem je jednostavnija. Sa Maricom Josimčević razgovara Meliha Pravdić.
I kako čitamo i kako je najavljeno i kako smo doživjeli sinoć sve ono o čemu ste govorili, i mi zaključujemo da je reč o romanu koji je futuristički, a da se događa u postapokaliptičnom vremenu. I ta teza je vrlo uočljiva.
Roman se dešava posle zamišljene propasti planete, gde je većina planete urušena i uništena. Ostali su samo ponegde neki delovi netaknuti i poneki delovi koji su ipak još uvek mogućno živeti, no tu je i radijacija, znači bilo je to i nuklearni stvari, tako da u takvom jednom okruženju, na jednom proplanku u verovatno Arizoni, okuplja se grupa mojih protagonista. To su hodočasnici koji će jedini spas naći putovanjem u središte zemlje.
Da, i to putovanje u središte zemlje u stvari jeste vodeni put. Vi birate vodeni put. Da li zbog toga što to simboliše jedno jedinstvo, vode su povezane, sve vode sveta čine jednu celinu?
Jeste, povezane su i podzemne i nadzemne, to već odavno znam, ali izabrala sam vodu ja i, zato što je ovde reč o živoj vodi u stvari. Ti bunari taj, ili zdenci posjeduju, oni krepe junake, pošto kada se krene na taj put nema ni hrane ni ničega. Znači ta voda, ta živa voda njih i poji i hrani. I ona ima tu jedno, ona voda izrasta u mom romanu prosto u jedan glavni lik. Znači ona je i posteljica gde se dešavaju radnje, a ona je istovremeno i njihov iselitelj i njihov na neki način vodič. Tako da je voda jako važan element u romanu.
A ko je Danua?
Danua je glavna junakinja. Ona je istovremeno i normalna žena, ali je, kaže se u romanu, da je sazdana od vode ili da je pokretni lik vode, tako da ona ima i nadprirodna svojstva i ne može dugo da bude van, daleko od vode. Ona stalno mora da je blizu vode, voda je vraća snagu, voda je krepi, voda je za nju njeno samo biće.
Ja vaš rad već dugi niz godina pratim i da li možemo i dan danas tvrditi da je reč o ezoterijskoj književnosti?
Jeste, ali ima jedna razlika koju sam napravila namerno. Želala sam ovog puta jednu otvoreniju knjigu i to sam postigla, što je roman većinom pisan u dijalozima. Izbjegavala sam da opisujem osjećanja, da damo opis osjećanja, već znači samo dijalog i akcija. Tako da je time postignuta jedna velika dinamičnost i zato se roman mnogo lakše čita. S druge strane, svaku ezoterijsku istinu koju bih ustvrdila, ja sam odmah u sledećoj rečenici dala ili primer ili eksplikaciju toga fenomena, tako da je roman ovog puta, ovo mi je najotvorenija knjiga, znači sve sam otkrivala da bi što čitaoci što bolje mogli da shvate.
Kada čitamo vaše knjige i uopšte ozbiljnu ezoterijsku literaturu, kakva mi predznanja treba da imamo da bismo shvatili ono o čemu saopštavate preko simbola? I...
Da, da. Pa najvažnije, pošto su simboli prevashodno sredstvo ezoterijske književnosti, vrlo je važno poznavati simbole. Naravno, potrebno je imati neka opšta znanja. Ja mislim da u današnjem vremenu, kada je duhovnost toliko napreduje, dovoljno je otići na internet i naći čuda. Ja nalazim na internetu čuda koja prevazilaze mene u mnogim stvarima, ali ja sam pisac koji uvek piše na bazi vlastitih doživljaja. Tako da i ako pročitam nešto, ja se ne pišem o tome.
Kad kažete vlastiti doživljaji, to su doživljaji iskustvenog tipa, ali imamo raznih vrsta iskustva. To su ta unutarnja iskustva.
Tačno,
da biste napisali ovaj roman, vi ste imali prekogniciju najprije, je li tako?
Prva je pre 17 godina bila, a onda sam kasnije imala još 2-3, gde sam tačno, stalno se pominje taj Zdenac, ali ja nisam toliko na to obraćala tada pažnju. Jer nije lako, nije uopšte lako uskakati u bunare, iako to radite literarno.
13. izdanje festivala Sedam veličanstvenih završeno je projekcijom irsko-španskog filma pod nazivom In loco parentis autorskog para Jasen Kinun i Davida Reina. Više u prilogu Ane Vučković.
In loco parentis je očaravajuće ostvarenje napravljeno u duhu najboljih filmova o školi i učiteljima. Ovaj dokumentarac može vas podsjetiti na društvo mrtvih pesnika, ali i na ambijent Hogwarts koleđa iz Harry Pottera, iako njegovi autori kao svesne uticaje navode i francuski dokumentarac Imati i biti. Kako su Niasa i David uopšte došli na ideju da snime ovaj film?
So when we found Hedford School, we were both curious as to what the 21st century boarding school would be like.
I kad smo otkrili da postoji škola Hedford, bili smo oboje vrlo radoznali da vidimo kako tako tradicionalna internatska škola izgleda u 21. veku.
I personally did not believe it was possible to send your child at age 7 to live in with other parents, somebody else, and I was sure that I would find sad children, traumatized children.
Ja lično nisam verovao da je moguće da pošaljete dete od 7 godina i da živi sa, tako reći, drugim roditeljima i očekivao sam da tamo zateknemo tužnu i traumatizovanu decu.
But I was proved wrong in the making of the film.
Ali ispostavilo se da sam pogrešio. To se ispostavilo tokom pravljenja filma.
Our interest in boarding school, but also we were looking for a school for our children with a more diverse education. And we read the letter for Hedford on the website from the headmaster, and he talked about the whole child and the happiness of children, and that struck us as like his vision was about the happiness of the child rather than the academics.
Drugi razlog zbog kojeg smo bili zainteresovani za ovu školu je što smo zbog naše dvoje dece hteli da pronađemo školu koja bi pružala raznovrsno obrazovanje. Na internetu smo čitali o Hedfordu i videli izjavu direktora da Hedford ne nudi samo obrazovanje, već da im je glavna briga celina deteta i da im je najvažnije od svega da dete bude srećno.
Kako su među zidinama škole Hedford iz 18. veka birali baš ove junake?
They chose themselves.
Oni su se sami izabrali.
Yeah. We cast the net very wide. We filmed a lot with a lot of children.
Dakle, birali smo vrlo široko, snimali smo sa puno dece.
We didn't want a child to know that we were following them. We didn't want them to carry that.
Nismo želeli da dete oseti da mi posebno pratimo njega.
So, and we also decided that we would only follow a positive arc.
Positive story.
A story arc, a positive story
I
arc.
I također dogovorili smo se da ćemo pratiti samo onu priču ili ono dete kod koje postoji pozitivan razvoj.
Mm. Because it was a child. Because we didn't want to suspend a child in a negative space. Yes. In a film,
to leave
because
a child.
Their lives would change and continue, and we didn't want to have them suspended in a particular place in a film.
Da, so, tako da nismo želeli da neko dete ostane gotovo zarobljeno u nečem što je negativno u našem filmu, jer pred njim je život i verovatno će se menjati i razvijati.
Osim dece, važni junaci filma In loco parentis su John i Amanda, inspirativni učitelji koji na nesvakidašnje načine umetnošću i radošću otvaraju i stvaraju male individue.
I don't know. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate Maske posvećene naravno pozorišnoj umetnosti i još jednom na samom početku ovog dela emisije da kažem šta ćemo danas slušati o maskama. Evo ovde već sa mnom u studiju je Ivan Medenica. Povod je jedna zanimljiva knjiga o kojoj smo već rekli nešto jer je bila promocija u izdavačkoj kući Clio kada ova kuća naravno i objavila knjigu. Knjiga nosi naziv Tragedija inicijacije ili Nepostojani princ. Objavljena je u ediciji Ars. A potom ćemo i najaviti gostovanje Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada sutra uveče u Narodnom pozorištu u Beogradu sa predstavom Branislava Nušića, gospođa ministarka. Čućete razgovor sa gospođom ministarkom, tako da kažem, glumicom Lidijom Stevanović. Moram da kažem da evo Branislav Nušić nešto u poslednje vreme kao naletima, Ivane, da li se slažete, kao naletima da se priča o, i odnosno gledamo neke njegove predstave sutra uveče u pozorištu na Terazijama.
Da, imamo dva Nušića sutra.
Da, imamo sutra dva Nušića, imamo dakle premijeru prvi put musical Mr. Dolar na sceni pozorišta na Terazijama, ali da se mi vratimo našem pravom povodu za ovaj razgovor. Tragedija, inicijacija ili Nepostojani princ, kada ovako uzmete knjigu i ako ne znate o čemu se radi, pitali biste se šta je u ovoj knjizi. Ali u ovoj knjizi ima nekoliko zanimljivih, veoma zanimljivih tekstova koji se bave analizom, jednom sveobuhvatnom analizom nekoliko velikih dela. Ivan će zajedno sa mnom sada, mi ćemo to ovako pokušati da predstavimo. Na prvom mestu jedno delo koje meni, moram priznati, bilo veoma zanimljivo, reč je o Hipolitu Euripidovom. Kada čitate te uopšte antičke drame i uopšte antička dela, neminovno imate utisak da se ništa nije promenilo. Ja to volim da stalno ističem. Prosto je neverovatno koliko ta priča može da bude ispričana uzbudljivo kao jedna drama, kao jedan roman. Čak i današnjoj deci bude veoma zanimljivo.
Pa jeste, grčka tragedija je zaista nešto posebno, da tako kažem, ali generalno ja sam se jednostavno nekako sam uočio čitajući sve te drame, one su sve deo obaveznog, da tako kažem, programa na studijama istorije svetskog pozorišta i drame, znači predmetu zapravo koji ja predajem na Fakultetu dramskih umetnosti. Sve te drame su dakle obavezne mojim studentima i onda radeći na njima godinama sam zapravo prepoznao da bez obzira na vrlo velike, naravno kulturno-istorijske, žanrovske, stilske razlike koje postoje između, ne znam, eto, perioda grčke tragedije, petog veka pre nove ere, elizabetanskog pozorišta kad je stvarao Šekspir, perioda francuskog klasicizma 17. veka i tako dalje, da se može prepoznati jedan zajednički tragički obrazac, kažem, u sve posebnosti koji sam ja nazvao tragedija inicijacije, i taj obrazac se vezuje za jedan posebni, jednu posebnu vrstu, jedan posebni tip dramskoga lika. Naravno, ovde se ne radi o tipskom liku, jer naprotiv radi o veoma složenim karakterima, ali u nečemu su svi ti likovi, svih tih šest likova iz šest različitih drama koje ja obrađujem od šest različitih autora, isti. Isti su po svojim godinama. Svako od njih ima u rasponu od 18 koliko ima najmlađi do 22, 3 koliko ima najstariji. Doduše Hamlet u petom činu ima 30, ali dotle ima isto voliko. I svi su prinčevi. sa opet jednim izuzetkom, jednim velikim izuzetkom, a to je glavni lik u Molijerovoj komediji Mizantrop, Alcest. Znači, ova drama je dvostruki izuzetak po dva kriterijuma, što jedina nije tragedija, niti tragikomedija, i što jedino Alcest nije princ. Ali ja dokazujem da ova drama, i to je opšte poznato mesto u, da tako kažemo, molijerologiji, da ovo nije klasična komedija uopšte, da se radi o vrlo ozbiljnoj drami. Ja pronalazim neke tragičke potencijale u njoj, a takođe socijalni položaj koji ima Alcest u Mizantropu, njega, da tako kažem, njemu obećava najviše pozicije u hijerarhiji francuskog monarhističkog društva 17. veka. On naravno nikad neće moći da postane kralj, jer nije princ, ali može da postane kancelar, da tako kažem, dakle, prvi čovjek vlade, jer ima sve predispozicije, sve kvalitete moralne, intelektualne, obrazovne, tako da na neki virtuelni način ili virtuelno gledano on također jeste princ.
Da, ali nismo rekli, evo ja sam ostala dužna, ja ću to da kažem, reč je o 6 komada, rekli ste sada Hamlet, Shakespeareov Hamlet, Mizantropa smo spomenuli, Molijerovog, zatim ja sam rekla naravno Hipolit jeste, Euripidov, tu je Don Carlos, Friedricha Schillera, Bihnerova drama Lens i Lena i, De Musset je ostao, Alfred De Musset i Loren Cač. Ivane, vi kažete svi su isti. A ja moram
da naravno da nisu svi isti, nisu isti. Ovo su kako se zove, ja sam rekao da im je to jedna zajednička odlika, zato se je pod naslov knjigi zove Nepostojani ovaj princ. Isti su po godinama, isti su po polu i isti su po poziciju društvu sa malim varijetetima, da tako kažem.
Da, zašto su oni bitni za razmatranje i pisanje jedne knjige na ovaj način?
Pa zato što jednostavno, koliko je meni poznato, u svetskoj teoriji dramske književnosti nije bilo nekih posebnih studija posvećenih liku princa. Ja sad ne želim da budem pretenciozan i vrlo sam se ogradio onoliko koliko je meni poznato. Ja imam jednog vrlo dobrog prijatelja i kolegu koji je profesor na Sorboni, sad je već u penziji, profesor studija pozorišta, koji mi je rekao, kad je čuo za ovu knjigu, je rekao, Bože, ja sam pre 30 godina hteo da pišem i nikad nisam napisao knjigu o liku princa u zapadnoevropskoj književnosti. Evo, drago mi je da to moj mlađi prijatelj radi. Taj lik princa je široko rasprostranjen u kanonu zapadnoevropske zapravo dramske književnosti. Ja sam uzeo neke ogledne primere, uzorke, jer sam hteo da od svakog autora imam samo po jedno delo i da iz svake ključne epohe u razvoju žara tragedije imam po jedno delo. Drugim rečima, ako se pogleda recimo Šekspirov opus, tu su obzir mogli da dođu na temu tragedije inicijacije, tog jednog modela koji ja prepoznajem, i u pogledu glavnog lika princa, još nekolike drame sigurno mogle da budu predmet ove studije. Pre svega Henry IV, ali takođe Trojli Kresida, Romeo i Julija i tako dalje. S druge strane, izazov metodološki jeste bio francuski klasicizam, jer kao što smo rekli, ja sam izabrao komediju, a ne tragediju. Naravno, nameće se prvo Rasinovo delo, ali i Kornejevo, gde su se mogli naći takvi likovi, recimo Britanik, iz istoimene Rasinove tragedije, ali ja u uvodu obrazlažem zašto nisam stavio Britanika i zašto se u to, kako sam ja definisao taj tragički obrazac, tragediju inicijacije, ova drama ne bi mogla da uklopi, i uz svu ogradu i mogućnost da to bude predmet kritike, izabrao ipak komediju, ozbiljnu komediju, komediju sad, ako ne baš tragičkim, ono sigurno dramskim karakteristikama, to je Mizantrop. Ono što bih još hteo da kažem, čisto da vaše slušalce upoznam sa nekim najširim kontekstom, da ta sintagma tragedija inicijacije ne podrazumeva samo jedno uskožarovsko obeležje, ja je ne tretiram samo u tom smislu, nego je tretiram i kao jednu univerzalnu egzistencijalnu, ajde kažemo, životnu situaciju. Znači kao jednu, ajde kažemo, po znacima navoda, životnu tragediju, jedan prelomni trenutak u životu svakog mladog muškarca koji treba iz mladosti da pređe u zrelost i gde se suočava sa izazovima koje se kose sa nekim njegovim mladalačkim idealima, osjećanjem časti, poštenja i tako dalje, jer najjednostavnije rečeno, reči dakle o jednoj vrsti egzistencijalne zaglavljenosti između želje da se sačuva neka iskonska čednost na različitim nivoima, dakle od toga da se govori istina, da se ne ubije, pa čak u Hipolitovom slučaju i one elementarne čednosti, seksualne čednosti, do s druge strane izazova sveta odraslih, sveta društva, koji su uvek neki oblik korupcije ili kontaminacije. Od Alcesta, da bi postao adekvatan odgovarajući predstavnik svoga sveta, očekuje se da laže i da bude licemer. Od Hamleta, da bi dokazao da je postao muško i da može da bude kralj, očekuje se da se osveti i da ubije.
Da, zanimljivi junaci. Ja ću opet da se vratim na to pitanje od antičkog doba do danas. Kada je reč o Hipolitu, tu imamo znači njegovo odustajanje, odnosno sukobljavanje principa, sa jedne strane njegovo odustajanje od seksualnosti, to jest mi možemo da govorimo tu o biološkoj obnovi društva jednog, jedne zajednice, i odustajanje od političnosti, što je takođe zaštita zajednice. Ako poznajemo to vreme, znamo da u to vreme podrazumevalo se da uzimate aktivno učešće, pogotovo kada je jedan princ u pitanju u političkom životu. Ivane, kada pratite sada od njega, pa sve kroz od Hamleta i kroz sve te junake, odnosno njihove sudbine, da li se u društveno-istorijskim okolnostima nešto menjalo ili oni svi prolaze kroz isti proces bez obzira na okolnosti u kojima žive?
Pa ne, društvene okolnosti su se sigurno menjale. U nekim od ovih društava su pre svega postojali neki gotovo i religijski rituali, tranzicije, kao recimo u antičkoj Grčkoj. Znalo se da, kako bih rekao, jedan od rituala tranzicije jeste bio odlazak u noću u šumu, gde je trebalo dokazati svoju muškost, hrabrost, tako što ćete sa divljim životinjama provesti noć u šumi, mislim sa nekim vrlo oskudnim oružjem. I to je bila ta inicijacija iz efepskog statusa u status hoplita, što su bile isto odrednice i za, kako bih rekao, rodove, vojne rodove. U Francuskoj 17. veka, u tim anarhističkim društvima 17. veka ste imali taj salonski ambijent u kome su s jedne strane mladi ljudi još uvek bili negde zaštićeni od izazova društva, vlasti, dvorskih poslova, ali su se s druge strane učili svim manirima koje će im biti potrebni kada u taj svet uđu, između ostalog i hipokrizi. I to je ono što Alcest odbija. Znači, svi ovi junaci moji zapravo odbijaju da postanu odrasli ukoliko se od njih očekuje neka vrsta korupcije, ili jedini koji se inicirao taj svet odraslih, koji je zaglibio do daske u blud i razvrat i kriminal, jeste Lorenzaccio, Alfreda de Musset, ali on pokušava nešto sam ja nazvao kontrainicijacija. On pokušava da povrati tu svoju izgubljenu mladićku čednost koju je izgubio za svega 2 godine i da obnovi sebe onakav kakav je nekad bio i da povrati svoje kršteno ime Lorenzo, jer taj nadimak Lorenzaccio je izrazito pejorativan nadimak, to je pogrda nadimak za jednog razbludelog dečaka, za jednog trulog dečaka koji je postao podvodač vladara Firence i njegovog rođaka Alessandra de Medici. Dakle, situacije, ti društveni konteksti se menjaju, ali čini mi se da postoji ta neka univerzalna egzistencijalna situacija koja je samim tim i psihološki određena od tog straha koji smo svi mi osetili pri izazovima ulaska u društvo, straha koji je nekad praćen, ako sad to gledamo sa čisto psihološke tačke gledišta, pošto ja u ovoj knjizi suočavam različite metodološke perspektive, jedna od vrlo prisutnih je psihološka, odnosno psihoanalitička. Zapravo to odbijanje da se uđe u svet odraslih je psihološki gledano povezano naravno i sa strahom od smrti. Tako da je to jedan od vrlo važnih fenomena i ovde ja u knjizi pokazujem u svih tih šest eseja da zapravo odrastanje i sazrevanje, nažalost, sa svim kontaminacijama koje to podrazumeva, nema alternativ. Jedina alternativa s razrevanju je smrt.
Da, a smrt naravno.
A smrt nije alternativa, nije alternativa. I svi ovi junaci ginu. Svi ginu sa izuzetkom Leonsa, ali to je tragikomedija, i sa izuzetkom Alcesta, koji je ipak u osnovi komedija.
Da, i koji se povlači u stvari.
Da, ali, koji vrši jednu vrstu, ja da kažem, socijalnog samoubistva, jer u svetu komedije, ako vi sebe dobrovoljno izopštite iz društva, što Alcest radi, to je neka vrsta virtualnog samoubistva.
Da, kada sam rekla društvene okolnosti, samo da se vratim na prethodnu rečenicu koju sam rekla, naravno da se društvene okolnosti menjaju, ali nas interesuje ovaj univerzalni princip o kome ćemo kasnije u drugom delu razgovora da govorimo, zašto nam je u stvari sve ovo bitno danas.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh la gadou, la gadou. Une à une, les gouttes d'eau me découlinent dans le dos, nous pataugeons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changerait pas d'ici, nous garderons nos parapluies, nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait beau et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou. Thank you.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju sa nama Ivan Medenica. Razgovaramo o njegovoj knjizi Tragedija inicijacije ili Nepostojani princ u izdanju izdavačke kuće Clio.
Ja se zinjam u suradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti.
Ja o to sam zaboravila da kažem, Ivane, to je stvarno moj propust. Naravno, moramo i to da kažemo, ali evo ja zašto govorim izdavačka kuća Clio, zato što je bila prva promocija tamo i onda
i njihova
tako,
edicija.
I njihova edicija jeste. Eto, govorili smo o tih šest dela koja su se našla u ovoj knjizi, objasnili smo šta znači sintagma tragedija inicijacije, na koji način ste analizirali i uveli u priču lik princa kroz ove drame, a ne znam da li da kažemo ponovo da je reč o nekoliko, dakle šest drama: Hipolit, Hamlet, Mizantrop, Leon Silena,
Don Carlos i Lorenzaccio.
Tako je. E sada, kažu, odnosno, u tumačenju književnog dela postoje dva principa. Jedan je novi istorizam. Tekstu se pristupa kao izrazu društveno-istorijskog konteksta u kome se, kome je nastao i kome je pisac stvarao, a imamo i drugi pristup, to je prezentizam, i savremene vizure posmatramo, dakle, tekst na osnovu onoga što nam on danas govori. Pa evo, Ivane, kada meni je zanimljiv ovaj prezentizam, pristup.
A dobro, da, vi ste pozorišni čovjek i onda je normalno da je ta svim pozorišnim ljudima je ta vizura bliža i mislim ja možda da je ona važnija. Naravno, to, ta dva pristupa nisu jedini pristupi, oni su se teorijski, da tako kažem, artikulisali u poslednjih 20 godina. Prvo je nastao novi istorizam, u stvari nešto više od 20 godina. Prvo nastao novi istorizam sa njegovim najznačajnijim predstavnikom Stevenom Greenblattom, koji je svojedobno bio i gost Beograda i tako dalje. I to je ovo što ste vi rekli, da se delu pristupa kao književnom delu kao rezultanti različitih kulturnih, socijalnih uticaja vremena u kome nastalo, a onda je kao reakcija na novi istorizam se javio taj prezentizam sa najznačajnijim predstavnicima kao što su Ferni, Ivan Ferni, Hugh Grady i tako dalje, koji, da sad maksimalno pojednostavim stvar, kao što ste i rekli, pristupaju delu više iz izvora onoga što ono nama danas govori. Ja kao neko ko je, jeli, istoričar drame, tu se zapravo vidi neki moj, po znacima navoda, šizofreni rascep, kao istoričar drame, ja moram da imam u vidu taj izvorni kontekst. Znači, vrlo često mi neko klasično delo ne možemo baš potpuno da razumemo, o tome sam ja u svojoj prethodnoj knjizi pisao, Klasike njene maske, ukoliko nemamo u vidu razne kulturne, jezičke, istorijske kontekste u kome delo nastalo. Jednostavno, mnoge stvari ne možemo da razumemo, nastaju neke praznine. S druge strane, kao pozorišni čovek, kao neko ko je pozorišni kritičar i ko se bavi savremenim pozorištem, također znam da, mislim se, mi ćemo klasiku uzeti da ponovo radimo, posegnuti za klasikom onda kada nam ona nešto danas govori. I zapravo klasika jeste klasika samo onda ako ima to neko univerzalno jezgro koje može da transcendira ove njene kulturno-istorijske i socijalne posebnosti. Tako da zapravo tu treba se razvijeti na dijalektički pristup, da se jedno delo posmatra iz jednog i iz drugog ugla. I to je to neko poigravanje koje meni bilo i u stilističkom smislu zanimljivo, i to je nešto što ste vi u pauzi i donekle ispomenuli. Znači, krenem da analiziram delo iz jedne vizure, da kažem, ali ako bismo sada je posmatrali u ovoj drugoj perspektivi, onda dolazimo do nekih drugačijih zaključaka. I nekako, čini mi se, ne dozvoljavam čitaocu da se opusti, nego ga stalno vozam, pod znacima navoda, i teram da delo klasično sagledava, što bi to rekao Anton Vitez, kao jedan veoma dragocen i neobičan predmet koji dolazi iz prošlosti, koji mi nikad ne možemo u potpunosti da razumemo, koliko god ga obrtali i sagledavali iz različitih uglova.
Zato nam je izazovno u svakom pogledu.
Taj savremeni aspekt je naravno najzanimljiviji za pozorište, I nekako koliko god ova knjiga je vrlo, kao što ste videli, utemeljena u različitim teorijsko-metodološkim pristupima na koje se ja tu referišem, i samim tim moj potencijalni fotorobot mog čitaoca jesu ljudi iz stručnih akademskih krugova koji se bave teorijom i istorijom dramske književnosti, moji studenti i uopšte studenti dramske književnosti i pozorišne umetnosti, ali i pozorišni stvaraoci. Dakle, meni Dejan Mijač dao jedan koji će govoriti na promociji, jedan divan kompliment, rekao je, čini mi se da svaki od ovih vaših eseja zapravo fotorobot jedne moguće predstave i da je to zapravo poziv na jednu predstavu, i ja sam to tako i mislio donekle, u smislu da, iako je, kažem, teorijski složeno, da ono može da se redukuje od te teorije i da se svede na nešto što može biti jedno dramaturško čitanje klasičnog dramskog dela i poziv samim tim za scenu.
Osim tog poziva za jednu moguću predstavu, kako je rekao Dejan Mijač, šta ovi likovi danas nude iz vizure savremenog čoveka, da. Šta je to što je univerzalno, šta je to što je nama bitno, i možete, molim vas, da kažete i vaši studenti kako, pošto vi njima predajete, kako oni reaguju na Hamleta, na primjer, ili...
Pa knjiga je tek odskora u takozvanom spisku preporučene literature. Ja nikad od svojih studenta ne tražim da oni uče moje interpretacije, to je samo jedna od mogućnosti, naprotiv, vrlo loše reagujemo ako na pamet uče moje interpretacije, tako da je ovo jedna od opcija koje oni imaju. Govori savremenom čitaocu ili potencijalnom gledaocu neke univerzalne stvari, čini mi se, pazite, to je isto važno reći, ja sam se ovde vezao za muške likove. Rituali inicijacije i problemi, psihološko-socijalni problemi inicijacije se takođe mogu ticati i ženskih likova, i postoje i rituali ženske inicijacije.
A zašto ste izabrali muške likove?
Jedan takav ja i spominjem u Hipolitu na kraju, koji se odnosi podjednako, zato što su me interesuo lik princa, ali ja u uvodu kažem da bi mogla da se napravi jedna dopuna ove knjige, što ne, možda ću ja i napisati jednog dana, sa ženskim likovima. Dakle, do duše, većina tih ženskih likova je uparena sa nekim muškim, i to se već vidi iz naziva drama. Leon Silena, koja je već u ovoj knjizi, Troj ili Kresida, Romeo i Julija. Nema mnogo samostalnih drama gde su ženski protagonisti bi mogli samostalno se tretirati u kontekstu te moje tragedije inicijacije. Dakle, ova knjiga može da bude, čini mi se, korisna svakom mladom čoveku koji prolazi kroz izazove odrastanja, i tog raskoraka između onoga kakav svet je očekivao, kakav svet je sanjao, kakav svet je želao, i šta mu se nudi, šta ga očekuje. Dakle, onaj prelazak iz adolescencije u zrelost i ona anksioznost koju je svako od nas u tom susretu sa svetom odraslih, za koji shvatamo da je u velikom delu svet korupcije. S druge strane, to sam ja jednom prilikom izjavio, čini mi se da to bežanje iz života koje svi ovi likovi upadaju nije samo pitanje adolescencije. Danas živimo u toliko trulom svetu, da tako kažem, u toliko jednom kontaminiranom svetu, u jednom permanentnom ratnom stanju, u razaranju svih poznatih, čini mi se, civilizacijskih uzusa i modela, da mislim da je zrela osoba, odrasla osoba danas ima pravo da kaže neću da živim ovako, i na neku vrstu svog bekstva u pustinju, zašto se Alcest u Mizantropu izborio. Dakle, mislim da povlačenje iz života i povlačenje iz sveta jeste, kažem, nešto što više nije samo generacijsko pitanje. Ja, kao što me znate iz ovih drugih mojih aktivnosti, sam borac i ja se nikad ne povlačim, ali imam puno razumevanje za ljude koji kažu ja u ovoj igri više neću da učestvujem, neću da se igram, idem da sadim svoje kruške ili svoj pirinač i ništa
čuvam,
me...
Čuvam domaće životinje.
I čuvam sebe.
Jeste, i čuvam sebe.
Svoju
da.
Dušu.
Da, rekli ste da ovaj svet u kome živimo, politička truž kakva je bila, može da se izjednači sa onom kakva je bila na danskom...
Da, na danskom dvoru. Dvoru, na svim tim dvorovima vlada trulež, i na ovom francuskom, i na ovom danskom, i na ovom grčkom. Nijedan od tih dvorova, u svim tim dramama su radnje vezane za dvor, dešavaju se na dvoru, nijedan od tih dvorova nije idealni dvor, nije neko stecište vlasti kako bismo priželjkivali. To su sve strašno, strašno kontaminirane okolnosti, naročito Lorencaccio Alfreda de Misea, tu je dvor zasnovan na zločinu, ali ništa nije bolje ni na dvoru Filipa II. Španskog u Don Carlosu, nije mnogo bolja situacija, naravno odvratna situacija, potpuno na zločinu zasnovana na Klaudijevom dvoru, u Hamletu i tako dalje.
Da, grozna situacija, grozne društvene okolnosti, ništa se nije promenilo od tih vremena. E sad samo još tu nekako da zaokružimo tu priču, ukoliko je to ikako moguće, naravno, jer ova dela se izvode, izvodila su se i izvodit će se, nažalost, mislim da se nikada nećemo opametiti, pa nešto promeniti.
Tu možemo da se vratimo na vašu uvodnu priču o Nušiću. Jeste. Ja kažem, onda kada Nušić bude dobio Glogov kolac, onda će i Srbiji krenuti na bolje. Dok god je Nušić naš najaktuelniji pisac, to znači da baš Srbiji ne ide kako treba.
Da se mi vratimo ovim junacima
sa
danskih i ostalih.
Da, se vratimo sa Nušiće na ove svetske. Da.
Na ove svetske dvorove. Dakle, neka vrsta, mada je to nezahvalno reći, ali neka vrsta pouke kada posmatramo sve te mlade junake, njihovu mladost i njihovu prirodu. U prirodi mladog čoveka jeste da se buni, da živi, a ne da beži u smrt, odnosno beži negde kao jedan od junaka koji sam odlazi, i to je ta vrsta smrti. Dakle, šta to govori danas, Ivane? Kako može da se napravi ta paralela sa današnjim mladim svetom?
Tu je jedan paradoks u pitanju. Koliko god smo rekli da zapravo svi oni završavaju, odlaze u smrt, ili realnu ili virtuelnu, svi oni su se pobunili. I zapravo svi oni su nekako... Ako nisu uspeli da spasu svoj fizički život, uspeli su da spasu svoju dušu. I nijedna od njihovih smrti, stvarnih ili virtuelnih, nije bila uzaludna. Svaka od tih smrti, stvarnih ili virtuelnih, za sobom ostavlja jedan veliki spomenik principijelnosti, čestitosti, hrabrosti i ljudskom integritetu.
Da, sve ono što je nekad predstavljala Artemida, koja je nekako u Hipolitu i naložila da se u znak poštovanja za tu takvu vrstu čednosti i nevinosti, možemo da govorimo o toj iskrenoj, pravoj, koja nam je tako neophodna dala da se napravi jedan kult, ali nećemo o tome o drugom prilikom. Ivana, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vam na pozivu.
Bio ovo Ivan Medenica, predstavili smo knjigu Tragedija inicijacije ili Nepostojeni princ. Vi, poštovani slušalci, ukoliko ste zainteresovani, sutra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu biće predstavljena ova knjiga u... Koliko sati?
U 6 sati na sceni studiju, pored pomenutog Dejana Mijača i urednika edicije Nebojše Bradića, govore i naš vodeći šekspirolog Zorica Bečanović-Nikolić. I ono što meni posebno drago, ako kažete u srpskom pozorištu princ iz svetske dramske literature, ja mislim da nam je svima prva asocijacija Dragan Mićanović, koji je igrao Romea, koji je igrao Alcesta, koji je igrao Hamleta, i on je sa velikim zadovoljstvom prihvatio da upravo govori tekstove iz tih svojih uloga.
Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduard Lalo, koncert za violončelo. Ludwig van Beethoven, šesta simfonija. Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Boli. Smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U Narodnom pozorištu na velikoj sceni sutra gostuju članovi drame Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada sa komadom gospođa ministarka Branislava Nušića u režiji Radoslava Milenkovića. Sa Jelicom Stevanović, koja tumači glavnu ulogu, razgovarala je Mira Knežević.
Lidija, znamo da su Živku ministarku Nušićevu igrala velika glumačka imena. To je inače i vrlo komplikovana, teška uloga, mnogo je teksta. I da li ste u pripremi svoje, gospođe ministarke, svoje Živke Popović, imali nekakvo opterećenje?
Naravno da sam imala, zato što kad glumac, odnosno glumica dobije tako veliku ulogu, naslovnu ulogu, to je i odgovornost, a ja sam imala i specijalnu neku vrstu treme, zaista, kad se kaže Živana Popović, gospođa ministarka, velika su očekivanja, velika su poređenja sa prethodnim glumicama koje su to igrale. Međutim, tu nekako sam fazu igranjem prevazišla, imam divne kolege, ansambl koji me podržavao i tokom rada na predstavi, pa evo i sada 55-6 ministarki smo odigrali, ušli smo u četvrtu godinu igranja. I zaista sa velikim zadovoljstvom igramo predstavu. A ministarka je tako pisana da je to zapravo ogromna monodrama u kojoj ima i nekoliko likova koji pokušavaju da prodru do Živke, da je spotaknu, da je savetuju i ona to prolazi kao skijaš. Napravila bi poređenje sa skijašima koji se skijaju kroz one štapove, spuštaju neki slalom voz. Tako, slalom.
Zato što je Živka ministarka u stvari jedna, kako je to Nušić prvo okarakterisao u predgovoru, rekao da je ona jedna dobra, prosta žena. Ali, na osnovu razvoja komada, vidimo da je u stvari Živka ministarka vrlo inteligentna.
Ona je polupismena žena, kao što i sama kaže. Imam 4 razreda osnovne škole. Prosta, čestita negde, ona nije nemoralna, ona ima svoj neki kodeks i način života, međutim kako ta vlast je ujede za mozak i kako vidi da može da vlada i da manipuliše ljudima, ona postaje drugačija, prima manire jedne Skorojevićke i menja svoj karakter. Postaje i opasna i beskrupulozna, pored zeta Živog, ona udaje čeku i razne marifetluke pravi. Govori o tome Nušić da kako se ljudi kada dobiju vlast, zapravo Živka nije ministarka, ona se ponaša kao ministarka, da. Ona je samo žena ministra. Nušić želi da kaže da vlast ljude potpuno izmeni, promeni karakter, pogleda na svet i na kraju ti ljudi, ja bih se složila sa Nušićem, i treba da propadnu, treba da nose svoj krst do onog trenutka dok ne preteraju i onda moraju biti kažnjeni. A Živka na kraju, odnosno Nušić kroz Živanu, kaže na onom monologu, ja ću se vratiti. Mm-hmm,
da, da.
A to je, eto, to, tu vidim taj monolog na kraju kad izgovaram, tu vidim potpuno neku sliku sadašnjosti. Jer ministri odlaze, dolaze, menjaju se, znamo i kako.
Da.
I u tome je Nušić aktualan i fantastičan je, zato što kao da je pisana ova njegova komedija pre godinu dana.
Da.
Pre 10 godina, sve jedno.
Tako je. Radoslav Milenković nije pribegavao o savremenjivanju ovoga komada. Prosto sama radnja, sama priča i kako rekao ste, taj kraj u stvari učini da shvatimo koliko je to sada i ovde važi ta ista priča i koliko se u stvari kroz Živku, kroz njeno ponašanje, kako ste rekli, i u prvom delu i u drugom delu, kada postaje ministarka, kada postaje i gramziva i u odnosu na njenu familiju, to je takođe posebna jedna priča. Dakle, prosto vidimo koliko je to sve nama važno i zato je uvek dobro igrati ministarku ili se vraćati ovom tekstu, bez obzira koliko rekao ste da je komplikovana uloga i teška.
Teška je i odgovorna uloga, ali kažem i taj tekst je toliko sa lakoćem napisan i lako se usvaja, dijalozi su fenomenalno napisani i prosto ta predstavu kad krenimo, ja imam utisak da je to jedan furiozo, tako smo i napravili taj
da.
Koncept i Rale tako to i režirao i napisano je da kad krenemo, onog trenutka kad Živka stane na scenu, povuče predstavu i svi akteri za njom i potpuno, ja imam utisak da predstavu igram 40 minuta, a igramo je skoro 2 sata. Znači to je što se tiče režije i tempa ritma predstave i zaista uživamo, ceo ansambl uživa u predstavi. A i publika, naravno.
Upravo sam htela da pomenem publiku. Publika je od premijere pa evo do, nadamo se, i beogradskog izvođenja uživala. Vi ste bili na gostovanju u Zagrebu sa ovom predstavom gde se ovaj komad Nušićev ne igra tako često i zagrebačka publika i kritika vas je dočekala, odnosno ispratila sa oduševljenjem.
Jeste, imali smo ovacije na kraju predstave. Nekoliko puta se klanjali, prilazili su nam ljudi posle predstave. Pa gde god da smo išli, nažalost, tako živimo u takvom vremenu i finansijskim situacijama da ne možemo baš mnogo da gostujemo van, ali eto, uspeli smo da odemo u Zagreb, u Beogradu smo sad već treći put, pa i to je, mislim, nije dovoljno nikad glumcima, mi bi voljeli da putujemo više, ali eto, zadovoljavamo se i ovima. Moram da kažem jednu stvar, ministarka je na premijeri i posle 2-3 izvođenja bilo je nekih kritika, 2 kritike koje bi svaku glumicu potpuno sahranile pod znacima navoda. Zaista sam dobio 2 šamara od 2 kritičara i to moram javno da kažem.
Da.
No, moj posao je takav, ja primam i šamare i poljubce, ali ovo je bilo onako baš, tako da kažem, nestručno i nisko, da ne tražim neke druge reči.
Da.
Međutim, kad smo zaigrali predstavu, 5., 6. i 57. put, to što dobijemo na kraju predstave pobilo je ova 2 kritičara, tako da s ponosom mogu da kažem Živana Popović se drži.
To je najvažnije. Važno je da publika prihvata predstavu, da publika prati predstavu, da publika se vraća predstavi.
Jeste, predstava ne podilazi publici.
Ne.
Hoću da kažem da mi smo svi na čelu sa Živkom, ulogom koju ja igram, ja lično, mogli smo da pribegnemo šmiri, raznim glumačkim nekim poštapalicama, eto neka šmiranska predstava se napravi da se podilazi publici, ali to nam nije bila namera. Ostali smo u okviru Nušića, u okviru onoga što je reditelj zadao i mislim da se to nema urnebesnog smeha i ne treba da bude. Živka ministarka je tragična i tragična osoba. Tako da kad se predstava završi, kad se sve to slegne, tim aplauzom mi zapravo dobijemo potvrdu da smo napravili ono što smo hteli i da smo uspeli u onome što smo sebi zacrtali.
U razgovoru sa nekim posetiocima predstave u Novom Sadu, Lidija, saznala sam da u stvari posle predstave publika ili bar jedan deo publike izlazi sa određenom i gorčinom. Ne u smislu onoga što je video od glumaca, nego upravo te Nušićeve poruke, nismo se mi ništa promenili, nažalost.
To je ono što uvek govorim i ljudima koje sretnem posle predstave i novinarima da je porazno, poražavajuće to da se naš mentalitet nije promenio. Da se naši mentalitet jedne nacije, naroda i ne može tek tako da se menja. Hoću da kažem da nismo godinama i vekovima izvukli pouku. Šta god da nam se desi, koliko god šamara da dobijemo i opomena, mi se uvek ponašamo tako kako se ponašamo, a to je tvrdoglavo, uporno i bez pouke. Nema nam pouke i to je poražavajuće. Mislim, i u vreme Nušića predstava je pisana pre 70 godina, potpuno isto se ljudi ponašaju kao i danas i to je ono što je, to je ta gorčina o kojoj publika govori. I meni je drago da je publika shvatila tu gorčinu, a koliko ćemo se mi kao narod promeniti, to ćemo vidjeti, to je veliko pitanje.
Koliko je i da li je uopšte bilo šta od premijere promenjeno? Znate, glumci kada, znate vi to bolje nego ja u krajnjoj liniji, kada savladaju ulogu u pojedinim trenucima, u saglasju sa svojim kolegama, požele ili se prosto spontano nametne neki mali dodatak. Ima li toga u gospođi ministarki vašoj?
Ima, kako da ne. Pogotovo mlađi kolegi to žele da dodaju nešto, da obogate ulogu. Naravno, ja se slažem sa njima i pristajem na te stvari. To su neki mali dodaci koji ne menjaju mnogo u ideji, predstave i u načinu, ali nas lično vesele. Publika takođe reaguje, ali sve to sa merom i sve to mi isprobamo, dogovorimo se, nema iznenađenja na sceni. Predstava je vrlo čvrsto napravljena, tako da nema razloga da mi sad tu nešto dodajemo. I niti da dodamo, niti da oduzmemo, ali unutar, i na kraju krajeva mogu da govorim svoje lično ime, ja sam tek posle četvrtog, petog izvođenja potpuno uzela sam, kako se to kaže, stvar u svoje ruke, opustila sam se, nije bilo treme, nije bilo opterećenja, kako ću ja sad to, kako su to nekad glumice igrale, ne, nekad je nekad, ovo je sada, ovo je moj trenutak i zaista se jako dobro osjećam u toj ulozi, a i moje kolege sa mnom.
Sigurna sam da ćete se tako osjećati i pred beogradskom publikom sutra u Narodnom pozorištu.
Jeste, mi smo već, kažem, bili u Beogradu i ja se dobro osjećam i u Narodnom pozorištu, što i ta scena nam odgovara. Malo je drugačija od naše specifična, ali dobro se snalazimo i nadam se da će i beogradska publika biti u Narodnom pozorištu sutra zadovoljna.
Lidija, najlepše hvala na ovom razgovoru i želim puno uspeha sutra na gostovanju.
Hvala i vama.
Bila je ovo Lidija Stevanović, glumica Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, koja tumači li gospođa ministarke, gostuje sutra sa tom predstavom u Narodnom pozorištu. A, poštovani slušalci, evo, došli smo do kraja naše današnje emisije. Meni ostaje samo da vam se zahvalim što ste bili sa nama i da vas pozdravim. A sa vama su bili Katarina Karakušević, Goran Ivković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite dalje uz Radio Beograd 2.